У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин ПРАЗ-15 по дороже свободы. Вандровка с Дмитра Бартосика у вёску Беразинская Маладешинского району. А зараз эксперты за свободы. Апошним часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Устаноўчы з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь» у лістападзе мінулага году прайшоў неяк непрыкметна для непалітызаванага грамадства. Не было моцнага піару ў дзяржаўных медыях, і таму для экспертаў, палітыкаў так і засталося пытанне, што гэта было, дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі, што «Белая Русь» актывізуе сваю дзейнасць. Рыхтуецца новы з'езд аб'яднання, у доме літаратара вызваляюцца плошчы для офіса «Белай Русі», улады заганяюць у гэтае аб'яднання супрацоўнікаў бюджэтных арганізацый, найперш сістэмы адукацыі. То бок улады імкнуцца надаць нейкую грамадска-палітычную ролю гэтай структуры. Якую ролю, спадар Маскевіч?
Уже шмат гаварылася пра ролю і прызначэння «Белай Русі» для выбараў і месца ў электаральных працэсах. Але ж думаю, што трэба пазбавіцца ад звычкі думаць пра ўсё, што адбываецца ў краіне, толькі ў кантэксце выбараў. На сённяшні дзень рэжым усталяваўся ў краіне настолькі, што ён больш заклапочаны, так бы мовіць, развіццём краіны, чым электаральнымі там нейкімі працэсамі, выбарамі і так далей. Усе ведаюць, якое месца займаюць выбары ў таталітарнай пабудове грамадства ці ў аўтарытарнай дыктатуры нават. Таму трэба аналізаваць «Белую Русь» праз нейкія іншыя мэты, дзеля якіх яна ствараецца. Я думаю, што галоўным прызначэннем «Белай Русі» з'яўляецца падрыхтоўка кадраў кіруючых. Калі мы ўзгадаем пра Савецкі Саюз, які заўсёды быў прыкладам для ідэолагаў і праектароўшчыкаў рэжыму, то там камсамол і КПСС былі такой школай падрыхтоўкі кадраў. І паколькі з'явіўся ўжо даўно БРСМ, то не хапала толькі даху ў гэтай пірамідзе падрыхтоўкі вышэйшых кіруючых кадраў для рэжыму. А рэжым адчувае вялікі недахоп кіруючых кадраў, тым больш прафесійных, адданых. Вядома, што ні адна навучальная установа сама па сабе не можа даць неабходную колькасць кадраў, яна можа толькі навучыць нейкім ведам. А практыка і досвід з'яўляюцца ў непасрэднай рабоце кіраўніка. І таму пасады ў БРСМ, а потым у «Белай Русі» будуць такім ліфтам і сітам, праз які будуць адбірацца кіруючыя кадры.
Я хочу нават паспрачацца. Справа тым, што КПСС была якраз дахам, верхнім паверхам дзяржаўнай улады ў Савецкім Саюзе.
Так яно і было, вы маеце рацыю. Толькі быў і другі бок у гэтага ўсяго, і пра гэты бок менавіта я і сказаў. Пануючым класам «Белая Русь» не стане.
Калі арганізацыя з'яўляецца рэальнай уладай, тады гэта мае сэнс. Калі гэта некі фантом, то...
Адбор і сіта.
Спадар Чаўсаў, як вы думаеце, якую ролю спрабуюць улады надаць грамадскаму аб'яднанню «Белая Русь»?
Я пагадзіўся са спадаром Уладзімірам, што аналізаваць «Белую Русь» у кантэксце выбараў гэта не самы прадуктыўны шлях. Напэўна, ўсё ж такі іншае функцыянальнае прызначэнне ў гэтай арганізацыі. Але я не падзяляю вось такога погляда на «Белую Русь» як на нейкі дакладна пралічаны праект, скіраваны вось, напрыклад, на падрыхтоўку кадраў. Мы бачым, што іншыя арганізацыі падобнага кшталту, вось такія субстытуты грамадзянскай супольнасці, яны відавочна функцыю падрыхтоўкі кадраў не выконваюць. На мой погляд, мы маем справу са Правды, на этапе стварэння «Белай Русі», мы памятаем, мэты былі даволі амбітныя, заявлялася якраз такі пра магчымае стварэнне асновы для будучай партыі, казалі пра пераход да прапарцыйнай сістэмы, але ўжо калі адбыўся з'езд устаноўчы гэтай арганізацыі і пабачылі, што пераважна грунтуецца на кадрах сістэмы адукацыі, гэта ўжо сведчыць пра тое, што такіх амбітных мэтаў палітычнага характару перед организацией не ставится. Там переважно люди системы эдукации, ну это вось подневольные люди, руками яких робятся подлих голосов у выборчих комиссиях. Але, не глядяши на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая створается, яна будзе выконваць ролю грамадскага аб'яднання. І мы гэта бачым на прыкладзе БСМ, калі маладзёвыя спантанныя грамадскія ініцыятывы ў значнай ступені паглынаюцца сістэмай БРСМ. І магчыма, гэта сродак кантралявання грамадзянскай актыўнасці ў адукацыйным асяродку. Але наконт падрыхтоўкі кадраў тут бы я не быў бы так аптымістычны.
Якую функцію може виконати це об'єднання під час виборчої кампанії? Білая Русь не з'являється партією. По законодавству вона не може навпрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, влади не збираються. Про це доволі твердо казали опошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тоді навошта вона потрібна під час виборчої кампанії? Спадар Маскевич.
Наколькі я ведаю з прыватных крыніцаў, абмеркаванне магчымасці пераходу да прапарцыйнай сістэмы шло. Можа быць, уже скончыліся гэтыя летуценіцкія такія захады. Думаю, што як паўфабрыкат такі, Белая Русь да гэтага прызначалася ў свой час. Але ж адбор, падрыхтоўка нейкіх мерапрыемстваў там і так далей, гэта ўсё лягчэй рабіць праз нейкую квазі-недзяржаўную там структуру кшталту Белай Русі. І як мы памятаем, у таталітарнай краіне падрыхтоўка да выбараў выкарыстоўвалася хутчэй для нейкай там ідэалагічнай накачкі. Я думаю, што менавіта гэтую функцыю ў найбольшай ступені і будзе гэтая функцыя нагружана менавіта на Белую Русь. Непасрэднага ўдзелу ў выбарах карысці ад яе я не бачу. У яе нейкая такая факультатыўная функцыя. Я сапраўды пагадзіўся, што можа быць, гэта не вельмі дакладны інструмент падрыхтоўкі кадраў. Я не стану на гэтым настойваць, я проста хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу, што такая функцыя таксама можа быць, паколькі рэжым увогуле, так скажем, не вельмі інтэлектуальны. І там не так шмат людзей, якія пралічвалі б там усе наступствы. Та яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі. На што яна ўвогуле прыдатная?
У ефіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўца Валера Карбалевіша.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі прасоўвання гэтага праекта гэта сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белую Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, ну, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіра нікаў масавая, сістэмная. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адзін з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі канстатуем, што вось такая заяўка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе, на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу, як толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады. І ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдіная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не стварылі партыю? Фадар Маскевіч.
Я думаю, что это самое істотне питання з сьогоднішніх. Давайте поглядим на трафареты и шаблоны нашей думки. Мы по-ранейшему думаем, что Беларусь неяк запозычвае з Росії пэўныя узоры для будавання краіны. Я думаю, что уже не так. Беларусь в этом сэнсе, так бы мовіць, наперадзе. С другого боку, у Беларусі раней, чым у Росії, зразумелі, что у побудове державы такого типу, які зараз адбываецца і у Росії, і у Беларусі, месца партыям адводзіцца не такое, як відавочна у демократичних країнах, і навіть не такое, як було при Совєтському Союзі, і навіть не такое, як було у так званих країнах народної демократії, де штучна чи там лялічна така була многопартійна система нібито. У цьому сенсі місце партіям, воно так і не визначено. Увогуле, ми у політології, у філософії соціальній ще докладно не зрозуміли, а що це за тип такої держави випрацьовується сьогодні у некоторих країнах СНД. Шмат які наші аналітичні думки походять хоча й подручников, те там со старых теорий политологичных и социологичных, чем с докладного вывучения наявной ситуации, якая есть. Я думаю, процессы отбываются цікавые, где пошук пэўны, и чем он скончится, еще неведомо.
Господар Чаус, а вы як думаете, чому не партия, а громадское объединение Белая Русь?
Ну, в принципе, уже казав про это, что створение партии приближило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она позволяет достигнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью, максимально сгубить контроль за выборчим процессом. И в огуле створение партии у влады повелишило ролю и інших партий, признавалася б максимость партийной политики, якая, в принципе, зараз в Беларуси в огуле не есть. Ну, роля продержавных партий в этой системе декоративная. Тут можно погодиться, что мы просто накидываем ранейшие штампы, развитие режима идеи иншим шляхом и створение неких посередников помеж уладой и народом, но зараз режиму не потребное. Режим выбирается непосредственно на населения.
Режим усталяваўся, і ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21-го стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю больш, чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён уже перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Передачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Чарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне, раскажа Дзмітрый Бартосік.
Поселок Беразинское я збираўся з'ездить давно, каб поговорить с Якубом Конаном, с человеком уникального лёсу, які мог загинуть десятки разов, але выжил. Выжил у битве под Монте-Кассино, выжил у советском полоне, выжил у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу сповнилося 95 годов. Я вырашил, что оттягивать визит не варто. Але по дорозе до ветерана я сустрел на своем шляху кольки цікавых суразмоўцам. Поселок Березинское сустракая подорожника выдатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких, мертвым будинком одного из корпусов колишнего торфобрикетного заводу, и ржавые трубы, черные в окна без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, как полюбоваться этим промысловым цудом, до меня подошла кабета пенсийного веку. Размову завяла сама, поцікавіўшыся ці не со столицы я, и атрымаўшы становчы адказ, кабета выказала свою просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газете яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот в Березинску. Нема мне такого в Насте богатенька, как где. Можу маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулся.
Тут нема нигде работы.
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живе? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода. А до Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часом таких кабет бывае слухать цікавей за социолегов. Принамсі, что тычыцца паводзінаў электорату при экономичном кризисе, прогноз от тетки Лили, напэўна, самый верагодный.
Народ збирается бунтовать.
Пить, конечно, я не буду пить. Тут бунтовать никто не будет. Пить ужасно пьют. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозить. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила где-нибудь, ну, строила бы какие дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирает.
Мы разом со спадарыней Лилией поспочували Лукашенку, які губляе такие каштоўные кадры. Я взял текст яе объявы и поехал далей. Шукаючи дом Якуба Конана, я разговорился с компанией мужиков, якія корпаліся у гаражы, намагаючыся оживить старый гольф. Тое, что у политицы разбираются все белорусские мужики, факт вядомы. Але ихные разумения все далей отходят от генеральной линии. Господар гаража давно сышел из мясцового завода на вольный хлеб. Займается ремонтом автомобилей.
Я ж тебе говорю, пол поселка у жопы. Плачет, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне плачет нормально. Ну, меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Может, не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м?
Дядя, кто раз выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не это вы, братья. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, все. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще чего годы. С мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
Наконт ідэальнай эканамічнай будучыні Беларусі мой суразмоўца мае такі рэцэпт.
Беларусь можа жыць за счёт аднаго транзіта. Парабіў 4 часы ў суткі і пашоў дамоў. А астальное за счёт транзіта цэнтра Еўропы. Пачаму бы да Расіі зразу туліўся? На Запад пашоў, радам Еўрасаюз.
Ну зараз апазіцыя хоча новую акцыю пачаць. Збор подпісаў за ўступленне Беларусі в Еўрасаюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирается миллион, батька под отрэганым миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепи, еще года 4-5 от силы, как уже подрасте это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаешь так. А уже эти люди ки доходят. А новые, вот мой хлопец, он будет, не, молчать теперь не будут. Попомнишь мои слова?
У у эфира «Подороже свободы». Змезер Бартосик, рассказывая про свою вандровку у вёску Беразинская, что у Молодечинском районе.
Меня завжди тешить тое, что, здаецца, нема у Беларуси мястэчка ці вёскі, у якой бы не было своего поэта. Як правило, гэта люди, не звязаные с беларушчиной професійна. Частей за все ихные верши слабые и аматорские, але дякуючи гэтым графоманам, усе мясцовые советские мероприемствы, ці то ушанаванне перадавікоў, ці то юбилей калгаса, хоть крыху оживляются и набывают людский выгляд. У Березинским верши пиша былая рабочая торфяного заводу Татьяна Баган.
Каб не пил горылки я, жонка добрая была, а так бреша лемонтуя и кляне меня штудня. Ты безрогая скотина, весь дорос, як чорт шатиной, и колею опошний раз ты был тверозный, дай отказ. Вось и ранок настае, в голове трашчить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я смог опохмелиться? Наша такая пригожая мова. Ось она, сдается, некая такая, может, заковыростая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Без родной мовы человек, и он...
Сдается обделенный. На мою думку, мне сдается, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоит, напевно, на самой Гразской улице Беразинского. По ей треба ездить не на Волзе, а на лендроверы. Сподяюся, у шматликих гостей спадара Якуба с заходних амбасадов проблем с проездом было меньше, чем у вашего покорного слуги. Ихной увагой ветеран не обделены, что правда складая головный боль для ягоной невестки Янины, якая сустрела мяне без энтузиазма.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас. А для нас это ненужные, как бы сказать...
Хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом, как взялись заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой лишней жизни, это раз. А второе, что... Он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж пройшов фейс-контроль у спадарыні Яніны, и герой Монте-Касіна зусім не подався мне манекеном. Хударлявый, высокий старый, больше подобный на Дона Кихота.
У таких горах построились оборонную линию. У нас такие силы были, техника хорошая. А что ж техника? И на ровных полях, как на Белоруссии, да, тут техника. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Касіна. Я был наводчиком легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, я кихоки. А я наиболее-то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А я сами собой, чем уж не говорили. А Джавер выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жонка, ни сестра. Но всегда останетесь тут. Мы понесем великую жертву и с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя планета такая, но Рэгбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И что я жанюся, тогда все правильно. Я сюда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Марию там нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. А тогда... Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжая в Андрею.
Італійські улади не дали білоруському солдату дозволу на вертання у Італію до своєї невести, що яскраво говорить об ставленні тогочасних італійських уладов до своїх визволителів. Тое, що на родимі буде не солодка, як уб Конан уявляв, але, відомо, не мог предбачить усіх деталей прийому. У його одобрали усі узнагороди і відправили разом з молодою жінкою і маленьким сином у сибірську ссылку, откуль Конани вернулися тільки у 59-м годі. Я уже не перший раз сустракаюся з нежаданням білоруського чоловіка жить на чужині, але випадок з Якубом Конаном особливий, бо за гэтае своє жадання білорус готовий був платить по самим великим рахунку. І ці не тому гэтый чоловік перемог і вижив.
Об своей поездке у вёску Березинское, что в Молодечинском районе, рассказывал Дмитрий Бартосик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.